En á ég þá ekki að syngja, að raula aðra vísu þarna sem að þú kannski kannt hann og hefur heitt hana um að hérna homopatanan, gamla hann. Lárus Hóta, homopata.
Jú, endilega.
Ha?
Endilega.
Ég skal, þannig bleið meira gaman að henni ef að þið lægiði með henni. Ég lærið þetta einhversta krakki. Hins, já. Borðræðuna Lárus syngur söttum matarómi í. Ég er viss og viti það allir af afi enginn leikur á því. En veistu hver er einvöldur í tífúli og matinn skamtar pillum í. Feiti Lárus hann er viss og hafin því hóma patastöðinu í. Þótt ég sé að þakka fyrir matinn, er hann pratinn, homopatinn. Okkur síðan öllum veitir spatinn, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Nú fyrst þú verður búin að gera nóg.
Hver varst þið þetta?
Það má guðið vita, ég lærði þetta smá krakki. Jæja. Jú, ég verið svona 89 ári. Þá lærði ég bæði þetta er Lárus skal homopata. Og ég lærði þetta af, hún hétt Mónika Jónsdóttir frá Hólskoti.
Já.
Já.
Systir Jóns Skafferðins.
Já, systir Jóns Skafferðins. Ég lærði bæði læg og ljóða henni. Og svo veit ég ekki meira. Hver er höfundur að þessu? En ég hef aldrei heyrt þetta nema til hennar.
Hvaða sveitir Hólskot?
Hólskot.
Nú, já.
Það er hér fram, heiti Geldingarholt, Holt, stort hér fram í miðjum fyrði og þar er bærin Geldingarholt og til hlýðar við aðal bæin er Hólskot.
Vestan í Holtinu.
Vestan í Holtinu. En að... Þetta er frækt í sögum, þetta.
Já,
það kannist hún það.
Já.